На заканчэнне свайго візіту ў Польшчу святы отец Францішак падзякаваў арганізатарам і валанцёрам сусветных дзён моладзі. У правядзенні кракаўскага форума дапамагалі каля 20 тысяч чалавек. З імі пантыфік сустрэўся сёння вечарам на тэрыторыі спартыўнага комплексу Таўрон Арэна. Папа заклікаў прысутных вучыцца ад панны Марыі слуханню, рашучасці і дзейнасці. Падумаем, як часта мы становімся няўважлівымі перад панам ці іншымі і не слухаем па-сапраўднаму, адзначыў пантыфік. Ён заклікаў ісці за Маці Божай у імкненні зразумець значэнне жыццёвых фактаў, уважлівасці да падзей і неспыненні на павярхоўным. Пан стаіць каля дзвярэй і стучыць рознымі спосабамі, яўляе знакі на нашым шляху і кліча нас чытаць іх пра святло Евангелля, сказаў папа. Францішак заклікаў моладзь быць мужнай і з Божай дапамогай ісці супраць плыні. Марыя ідзе да Альжбеты не для таго, каб пачуць, што яна малайчына, але каб дапамагчы ёй быць карыснай, каб служыць. У гэтым сваім выйсці з дому, выйсці паза сябе з любові, яна нясе самае каштоўнае, што мае – Езуса, Божага сына, пана, заўважыў святы отец. Пантыфік падкрэсліў, што валантарыят з'яўляецца важным і нелёгкім служэннем, а валанцёр на сусветных днях моладзі – гэта не проста работнік, але евангелізатар, бо касцёл існуе і дзейнічае, каб евангелізаваць. Пасля сустрэчы з арганізатарамі кракаўскага форума Францішак накіраваўся ў аэрапорт, адкуль выляцеў у Рым.